День успамінаў святых Кірыла і Метода урачыста адзначаецца каталіцкай царквой Беларусі. Святыя браты-асветнікі, прадстаўнікі адзінай апостальскай царквы, аднолькава ўшаноўваюцца ўсімі хрысціянамі, а як укладальнікі алфавіту па акрэсленні сучаснікаў лічацца заснавальнікамі міжнароднага экуменізму на аснове Божага слова і святой літургіі. Урачыстыя набажэнствы ў гонар святых Кірыла і Метода заўсёды праходзяць ва ўсіх касцёлах краіны. Асаблівая малітва аб заступніцтве святых узносіцца вернікамі за ўсіх імяніннікаў, хто носіць імя Кірылы ці Метода. Вернікі таксама віншуюць сваіх душпастараў. Спецыяльна паўсюль у малітве узгадваюцца людзі асветы, на якіх ляжыць адказнасць не проста самімі быць носьбітамі культуры прагрэсу, але і перадаваць веды сучаснікам і новым пакаленням. Мы верым, так кажа айцец Анатоль Ярошка, што місійны дух святых братоў працягвае жыць і ў нашы дні, навучае людзей не толькі чытаць і пісаць, але і размаўляць на мове любові да Бога і любові да бліжняга.